Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U naredni sat sa vama će biti Mladen Marilović, Sabina Čabaravdić i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Evropska unija predlaže ukidanje viza Srbiji. Slovenija će od Prištine tražiti da proglasi nezavisnost nakon uspostavljanja misije Evropske unije. Rusija traži nastavak pregovora Prištine i Beograda. Hrvatska bi trebalo da zamrzne zaštićeni ekološko-ribolovni pojas, smatra Italija. Ne postoji međunarodna poternica za crnogorskim političarima, saopšteno iz Evropskog parlamenta. Izrael srušio zgradu Hamasove policije u pojasu Gaze. Umro Bobby Fischer. U tematskom delu možete čuti reakcije na odluku Evropske komisije da otpočne pregovore sa Srbijom o ukidanju viza. Da li je Rusija svoje ratne brodove uputila u Mediteran zbog Kosova? Hrvatska će najverovatnije izbeći referendum o ulasku u NATO. Vlada u Sofiji potpisala je ugovor sa Moskvom o učešću u projektu rusko-italijanskog gasovoda Južni tok. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Sabina Čabaravdić.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa. Evropska komisija odlučila je danas da 30. januara ove godine pokrene dijalog s vlastima u Beogradu o potpunom ukidanju viza za putovanja građana Srbije u Evropsku uniju. Evropski posrednik za pravosuđe i unutrašnje poslove Franco Frattini je dao uputstva nadležnim tijelima Evropske komisije da se s dogovorom otpočne krajem mjeseca. Njegov portparol Frisco Abing. This announcement of the dialogue on establishing a visa-free travel. Ovaj je prijedlog opipljiv dokaz političke posvećenosti u provođenju obaveza koje je preuzela Evropska unija, koji ujedno pokazuje evropsku perspektivu Srbije. Riječ je o daljnjem, vrlo konkretnom potezu za olakšavanje slobodnog putovanja srbijanskih građana. Slovenija će kao predsjedateljica Evropske unije zatražiti na sutrašnjem sastanku dijela kontaktne grupe za Kosovo da se nezavisnost proglasi nakon uspostave misije Evropske unije, javila je televizija Kosova pozivajući se na diplomatske izvore. Međunarodni dužnosnici na Kosovu kazali su da će Slovenija insistirati da se Kosovarima poruči da ne žure sa proglašenjem nezavisnosti sve do okončanja prelazne faze uspostave Evropske misije, što znači do juna ove godine. Na sastanku dijela kontakt grupe sutra na Brdu kod Kranja očekuje se da će Slovenija zatražiti bržu uspostavu civilne misije na Kosovu. Ministar vanjskih poslova Albanije Ljulj Zimbaša izjavio je da se Priština nalazi pred proglašenjem nezavisnosti i da će Tirana priznati nezavisno Kosovo u trenutku kada to pokrajini bude odgovaralo. Baša je naglasio da rukovodstvo na Kosovu na insistiranje međunarodnih partnera čeka završetak odlučujućih izbora u Srbiji. No nezavisnost Kosova za Tiranu je jedino rješenje za dugoročnu stabilnost. Albanija je Kosovo priznala, priznaje ga i priznaće ga, prenio je Baša, moto politike zvanične Tirane prema Prištini. Rusija neće podržati odluku o proglašenju nezavisnosti Kosova jer će biti nezakonito i nemoralno, izjavio je danas predsjednik Rusije Vladimir Putin tokom svog boravka u Bugarskoj. Pozivamo da se pregovori nastave kako bi se našao kompromis koji bi odgovarao albanskom dijelu stanovništva Kosova i srpskoj strani, kazao je Putin u Sofiji.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Hrvatska bi trebala zamrznuti odluku o primjeni ZERP-a na članice Evropske unije i riješiti taj problem u evropskom duhu, izjavio je talijanski ministar vanjskih poslova Massimo D'Alema prilikom dolaska na neformalni susret šefova diplomatija država Evropske unije iz mediteranskog pojasa. Italija je za politiku otvorenih vrata, Hrvatska je susjedna država i naklonjeni smo njenom evropskom procesu, pa vjerujem da će se hrvatska vlada sa svakom problematičnom situacijom suočiti u evropskom duhu, bez konfrontacija, kazao je D'Alema. Dio rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, u kojoj je zatraženo da Crna Gora sarađuje s Italijom u istrazi o švercu cigareta, te da istraga može rezultirati hapšenjem, predstavlja grešku i tako će biti tretirana u narednoj rezoluciji Evropskog parlamenta, saopštio je izvjestilac te evropske institucije Marcello Vernola na preskonferenciji u Podgorici, naglašavajući da nema međunarodnih tjeralica protiv crnogorskih političara, izvještava Srđan Janković.
Amandman 7 rezolucije Evropskog parlamenta u kojem je zatraženo od Crne Gore da sarađuje sa Italijom u istrazi o švercu cigareta i da ona može rezultirati hapšenjem, zasnovan je na površnim informacijama i neosnovan je, saopštio je izvjestilac Evropskog parlamenta Marcello Vernola. On je najavio da će svoj izvještaj prezentirati Evropskoj komisiji, nakon čega će biti usvojen stav da je u tom slučaju učinjena greška. Vernola je rekao da su rezultati njegovih istraživanja kod pravosudnih organa Italije o švercu cigareta preko Crne Gore pokazali da su sve istrage zaključene te da nema potjernica prema crnogorskim političarima.
Danas mogu da tvrdim da na osnovu informacija koje posjedujem su istrage koje se vode u Italiji zaključene i na osnovu informacija koje sam dobio u Italiji mogu da kažem da nijedna međunarodna potjernica prema Crnoj Gori nije krenula od strane italijanskog tužilaštva.
Govoreći o dokazima koje posjeduje, Vernola je između ostalog rekao da posjeduje dokumentaciju prema kojoj su crnogorsko tužilaštvo i Ministarstvo pravde bili spremni da omoguće italijanskim organima da saslušavaju crnogorske građane. Vernola je saopštio da evropski parlamentarci Jelko Kacin i Hannes Svoboda treba da preispitaju svoje izjave o Crnoj Gori date nakon objavljivanja sporne rezolucije. Podsjetimo, Svoboda je između ostalog nakon objavljivanja rezolucije rekao da se Milo Đukanović ne može kandidovati na izborima dok se ne završi istraga u Italiji o švercu cigareta.
26 pripadnika Zemunskog klana, nekada najmoćnije kriminalne grupe na Balkanu, osuđeno je danas u Beogradu na 465 godina zatvora zbog 18 ubistava, 3 otmice i 2 teroristička napada. Istim povodom iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vođa Zemunskog klana Milorad Ulemek Legija osuđen je na maksimalnih 40 godina zatvora, koliko su dobili optuženi Miloš Simović, Vladimir Milisavljević i Svetko Kalinić. Predsedavajući sudija Milimir Lukić u obrazloženju je naveo da je presuda doneta na osnovu jasnih dokaza da su optuženi krivi za zločinačko udruživanje, jer su organizovali bandu radi sticanja moći i finansijske koristi. Slobodan Milivojević, advokat prvokrivljenog Ulemeka, najavio je da će se žaliti na presudu.
Nadam se da će kad tad neko jednostavno pročitati i ovaj predmet i utvrditi da se samo na osnovu izjava svedoka saradnika koji čuvaju goli život, koji čuvaju svoju porodicu, koji čuvaju svoju slobodu, ne može utvrditi krivice. Mora postojati makar još jedan dokaz.
Za trojicu optuženih Nenada Opačića, Ninoslava Konstantinovića i Dejana Ranđelovića krivična dela su zastarjela, dok je samo Aleksandar Zdravković oslobođen optužbi, advokat Aleksandar Đorđević.
4,5 godine smo tvrdili da je Aleksandar Zdravković nevin, da nijedan jedini dokaz ne postoji protiv njega. 4,5 godine bio u pritvoru, kao branilac sam naravno presrećan, jedva čekam da se obrati njegovoj kući, njegovoj porodici.
Osmorica od ukupno 30-orice optuženih su u bekstvu. Policijski inspektor Slobodan Pažin, član Zemunskog klana, osuđen je na 7 godina i 5 meseci zatvora.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Izrael je danas zatvorio granične prijelaze s pojasom Gaze i u zračnom napadu porušio zgradu Hamasovog ministarstva unutrašnjih poslova. U tom objektu nije bilo nikoga, ali od snažne detonacije jedna žena u okolini poginula, a 30 ljudi je ranjeno. Ovo je prvi napad izraelske vojske na objekat palestinskih institucija od kada je Hamas u junu prošle godine preuzao kontrolu nad pojasom Gaze i potisnuo Fatah, koji je lojalan predsjedniku Mahmudu Abbasu. Najmanje 14 ljudi je poginulo u okršajima iračke vojske i policije s pripadnicima šiitske sekte u dva grada na jugu Iraka, a desetine ljudi su ranjene, izjavili su sigurnosni i bolnički izvori. Pakistanske snage ubile su danas 90 militanata u dva odvojena okršaja na granice s Afganistanom, saopštila je vojska. Kenijski predsjednik Mwai Kibaki, čiji je osporavani reizbor na čelu države doveo zemlju u veliku krizu, imenovao je politički odbor na visokom nivou koji će voditi nacionalni politički dijalog i nacionalno pomirenje, navodi se u zvaničnom saopštenju. Kibakijevo oglašavanje uslijedilo je nakon što su ove sedmice u Keniju došli medijatori koji će sudjelovati u mirovnom posredovanju, što ga vodi bivši generalni sekretar UN-a Kofi Annan. Bugarska će učestvovati u projektu rusko-italijanskog plinovoda pod imenom Južni tok. Odluka je donijeta tokom dvodnevne posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina Sofiji. Ruska nastojanja su urodila plodom nakon što je bugarska vlada izvanično stavila potpis na ugovor kojem se protivi opozicija te zemlje. Novi je plinovod i veliki udarac Evropskoj uniji i njenim nastojanjima da smanji svoju ovisnost o ruskim energentima. Američki državni podsekretar Nicholas Burns, treći najviši dužnosnik State Departmenta, podnosi ostavku. A razlozi još uvijek nisu jasni, no već se duže vremena spekulira da Burns ima ambicije natjecati se za izbornu dužnost u svom rodnom Massachusettsu. U Reykjaviku na Islandu juče je u 64. godini umro bivši svjetski šahovski prvak Bobby Fischer, saopštio je danas njegov portparol. Fischer se 2005. godine preselio na Island nakon što se odrekao američkog državljanstva. Uzrok smrti nije saopšten. Ponavljamo kratko i važnije vijesti dana. Slovenija će od Prištine tražiti proglašenje nezavisnosti nakon uspostave evropske misije. Albanija tvrdi da se Kosovo nalazi pred proglašenjem nezavisnosti, a Rusija traži nastavak pregovora Prištine i Beograda. Hrvatska bi trebala zamrznuti ZERP, smatra Italija. Ne postoji međunarodna tjeralica za crnogorskim političarima, saopštili iz Evropskog parlamenta. Izrael srušio zgradu Hamasovog MUP-a u pojasu Gaze. Umro šahista Bobby Fischer.
U tematskom delu možete čuti reakcije na odluku Evropske komisije da otpočne pregovore sa Srbijom o ukidanju viza. U Srbiji se inače u nedelju održavaju predsjednički izbori. Analitičar iz Beograda Zoran Stojljković.
Svako ko želi da na neki način stimuliše građane Srbije da pri donošenju ključne izborne odluke na izborima koji su očito i značajni i neizvesni po ovom svom ishodu, prosto imaju u vidu raspoloženje ključnih aktera Evropske unije da Srbiju hoće na demokratskom integracijskom putu.
Da li je Rusija svoje ratne brodove uputila u Mediteran zbog Kosova? Vojni analitičar Zoran Dragišić.
Naravno, niko ne očekuje da će sada zbog Kosova doći do rata između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, pa da bi ti brodovi, ne znam, zbog toga tu došli. Mislim da su takve priče preterane i da prosto ne treba imati nikakve strahove u tom smislu.
Hrvatska će najvjerovatnije izbeći referendum o ulasku u NATO. Saborski zastupnik Damir Kajin.
Po sadašnjim kondicijama Ustava je riskantno, a možda bi bilo i kontraproduktivno, jer pretpostavljam da sigurno ne bi mogao proći.
Vlada u Sofiji potpisala je ugovor sa Moskvom o učešću u projektu rusko-italijanskog gasovoda Južni tok. Ovom po mnogima iznenadnom odlukom okončena je veoma žučna debata u Bugarskoj o ispravnosti orijentacije energetskog približavanja Rusiji. U svakom slučaju odluka najnovije članice Evropske unije dodatno otežava nastojanje Brisela da smanji energetsku zavisnost od Moskve.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Evropska komisija odlučila je danas da 30. januara pokrene dijalog sa vlastima u Beogradu o potpunom ukidanju viza za putovanja građana Srbije u Evropsku uniju. Iz Brisela Đeračina Tuhina.
Prva runda ovog dijaloga između delegacije Evropske komisije i srpskih predstavnika zakazana je za 30. januar u Beogradu. Evropska komisija obrazlaže ovu odluku time što je Srbija tehnički spremna za ovu vrstu dijaloga jer ubrzo uvodi biometričke pasoše. Predstavnici Evropske komisije su precizirali da će ovaj dijalog biti odvijen jedino za građane Srbije bez Kosova, jer oni, kako se kaže, posjeduju UNMIK, a ne srpske pasoše. Inače, Srbija je prva zemlja regiona sa kojom počinje proces liberalizacije viznog režima. Evropska komisija obećava da će u narednim sedmicama ovaj dijalog inicirati i sa ostalim zemljama Zapadnog Balkana, koje su već potpisale sporazum o viznim olakšicama sa Evropskom komisijom. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slede reakcije iz Beograda. Ova odluka je izuzetno dobra poruka i ohrabrenje da Srbija nastavi evropskim putem kojim je krenula, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Vladimir Todorović, savjetnik potpredsjednika vlade Srbije Božidara Đelića.
Ovu odluku danas doživljavam kao svojevrsno prepoznavanje aktivnosti i truda koji je uložen u proteklom periodu, konkretno od septembra, kada je i potpisan sporazum o viznim olakšicama i readmisiji, kada je usvojen zakon o putnim ispravama, zatim i zakon o azilu, a uskoro očekujemo i nove zakone koji se tiču dela šengenske liste, a to su konkretno zakon o granici, zakon o strancima i zakon o zaštiti ličnih podataka. Kada svemu tome dodate da od 1. januara se sprovodi sporazum o readmisiji i viznim olakšicama, vidjet ćete da je zaista ova odluka logičan nastavak aktivnosti koje su preduzete sa strane Srbije da bi se što pred dospelo na belu šengensku listu.
Kad bi to moglo da bude? Kad bi Srbija mogla bude na belu šengensku listu?
Naš cilj je da se to desi krajem ove godine, krajem 2008. tokom predsjedavanja Francuske ili početkom 2009. tokom predsjedavanja Republike Češke. Konkretno 90% priče oko vizne liberalizacije se odnosi na bezbednost dokumenata. Novi srpski pasoši koji će početi da važe od aprila ove godine, kada će početi zamjena, će biti među najmodernijim u Evropi, čime ćemo izaći već u napred za zahtjevima bezbednosti koji će početi da važe u Evropskoj uniji od 2010.
Vladimir Todorić, savjetnik potpredsjednika vlade Srbije Božidara Đelića. Zoran Stojković, profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka, izjavio je za naš radio da se ova odluka može tumačiti i kao poruka biračima u Srbiji uoči predsjedničkih izbora u nedjelju.
To jeste nešto što je bilo očekivano, ali po logici vođenja izbornih kampanja, svako ko želi da na neki način stimuliše građane Srbije da pri donošenju ključne izborne odluke na izborima koji su očito i značajni i neizvesni po ovom svom ishodu, prosto imaju u vidu raspoloženje ključnih aktera Evropske unije da Srbiju hoće na demokratskom integracijskom putu i da to na neki način bude jedan od elemenata kada svaki birač bude stvarao neku svoju računicu oko opredeljenja na ovim izborima. Jeste važno ukoliko želimo da postanemo normalna zemlja, odnosno da stabilizujemo i konsolidujemo demokratske procese i da učinimo izvesnim evropske integracije i evropski ekonomski i politički prostor. Isto tako, to znači jasan izbor ili jasnu stimulaciju da se izabere put ka integracijama, ka širenju prostora, ne ka njihovom sužavanju i nekoj novoj izolaciji, i to uz korake ka stabilizaciji i pridruživanju, znači ishod koji oslovljava sve druge poteze i znači izlaz na kraju tunela.
Beogradski analitičar Zoran Stojković povodom odluke Evropske komisije da 30. januara pokrene dijalog sa Beogradom o potpunom ukidanju viza.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa povodom vesti da je Rusija posle dugog vremena poslala u Mediteran ratne brodove, pretpostavlja se da taj potez ima veze sa aktualnim rješavanjem kosovskog pitanja. Više pojedinosti Nebojša Bugarinović.
Informacije iz istočnog Sredozemlja govore da je u ovu regiju uplovio nosač aviona Admiral Kuznjecov sa 47 letilica na palubi, dok su u njegovoj pratnji dva razarača, jedna raketna krstarica i sedam pratećih brodova. Iznad Evrope u posljednje vreme redovno patrolira ruski teški bombarder Tupoljev 95. Činjenica da se ruski ratni brodovi nalaze u Mediteranu, kao i obnova letova strateške avijacije, jasno nagoveštavaju da Rusija, osim što je povratila status velike političke i velike ekonomske, ponovo nastupa i kao velika vojna sila, kaže vojnopolitički komentator Zoran Dragešić.
Međutim, ja se apsolutno ne slažem sa onima koji smatraju da je to uvod u nekakav novi hladni rat, da će sada Rusija formirati neki varšavski ugovor nasuprot NATO i tako dalje, jer vidimo da Rusija ostaje prilično, da kažem, verna tom sporazumu NATO-Rusija, iako tu postoje određene trzavice, da se tu ipak ne dešava ništa dramatično, niti je na pomolu bilo kakav hladni rat. Prosto mislim da će zapadne zemlje morati da se ponovo priviknu na Rusiju kao veliku silu.
Zoran Dragišić je ubeđen da ulazak ruske flote u Mediteran nema nikakve veze sa Kosovom.
Kosovo je samo jedna tačka na kojoj se Rusija ne slaže sa zapadnim zemljama. Naravno, niko ne očekuje da će sada zbog Kosova doći do rata između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, pa da bi ti brodovi, ne znam, zbog toga tu došli. Mislim da su takve priče preterane i da prosto ne treba imati nikakve strahove u tom smislu. Drugim rečima, dakle, Rusija se vraća kao velika sila i ruski brodovi će biti prisutni u Mediteranu i na severu, i ruska strateška avijacija koja je ponovo počela da leti će također leteti po čitavom svetu. To je nešto što je realnost i to samo po sebi nije ni dobro ni loše, dakle samo je pitanje kako će biti sve političke implikacije toga.
Da nema osnova za tvrdnje da su ruski brodovi poslati u Mediteran zbog aktuelnih političkih razloga, pre svega rešavanja statusa Kosova, tvrdi i ruski vojni analitičar Aleksandar Golc.
No chance. They are not prepared for such kind of mission.
Nema šanse, ovi brodovi nisu pripremljeni za takvu vrstu misije, uključujući ni za mirovne operacije. Znate, 1999. godine u Kremlju su razmatrali mogućnost slanja grupe ratnih brodova u Sredozemno more, ali su na kraju odustali od te ideje. Smatram da Rusija apsolutno nema resurse da izdrži takav sukob. Mislim da je slanje ovih brodova samo politički simbol da se Rusija vraća u Mediteran i da pokaže svoju zastavu. Aleksandar Gold smatra da čitavu priču treba posmatrati iz dva ugla, iz praktičnog i propagandnog. U praktičnom smislu, po prvi put nakon dugog vremena, ruski brodovi su poslati na tako dug put u istočni Atlantik.
It's nothing bad and nothing we
To nije ništa loše, jer ako Rusija ima brodove za duboka mora, mora se na njima vežbati. Problem je međutim PR kada ruski političari i novinari preuveličavaju značaj ovog poduhvata. Podsjetiću vas da je reč o samo 4 ratna broda iz 2 grupe koji se naravno ne mogu porediti sa američkim snagama u Mediteranu. Zato je više nego smešno tvrditi da ruski brodovi mogu da uspostave ravnotežu sa američkom 6. flotom u tom regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I dalje o ruskom prisustvu u Mediteranu, ovoga puta u oblasti energetike. Naime, vlada u Sofiji potpisala je ugovor sa Moskvom o učešću u projektu rusko-italijanskog gasovoda Južni tok. Odluka je doneta tokom dvodnevne posete ruskog predsjednika Putina Sofiji, koji je sa svojim saradnicima intenzivno lobirao za sklapanje sporazuma. Novi gasovod svakako je udarac nastojanjima Evropske unije da smanji zavisnost od Rusije u snabdevanju energijom. Bugarska vlada je odluku o potpisivanju ovog ugovora donela jutros na vanrednoj sednici. Pregovori dve strane završeni su uspešno, interesi Bugarske su ostali zaštićeni, rekao je premijer Sergej Stanišev, dodajući da će ovim sporazumom mesto Bugarske na energetskoj mapi Evrope biti zagarantovano. On je istakao da će Bugarska i Rusija imati učešće od po 50% u gasovodu na teritoriji ove zemlje. Tako će se ukupan godišnji protok ruskog gasa kroz Bugarsku povećati sa 17 na 30 milijardi kubnih metara gasa, najavio bugarski ministar za ekonomiju i energetiku Petar Dimitrov. Ovom po mnogima iznenadnom odlukom okončena je veoma žučna debata u Bugarskoj o ispravnosti orijentacije energetskog približavanja Rusiji. U svakom slučaju odluka najnovije članice Evropske unije dodatno otežava nastojanje Brisela da smanji energetsku zavisnost od Moskve. Gazpromov gasovod Južni tok vredan oko 10 milijardi evra koji će biti zajednički građen sa italijanskom kompanijom Eni dopremaće gas ispod Crnog mora do bugarske luke Burgas, a odatle će raznim kracima biti odašiljan do Grčke, Italije i Austrije. Evropska unija u ovom trenutku zadovoljava oko 40% svojih potreba za gasom iz Rusije, kao i četvrtinu nafte. U nastojanju da smanji energetsku zavisnost od Moskve, Brisel je zajedno sa Vašingtonom planirao gradnju gasovoda kojim bi se dopremao iz nekadašnjih centralnoazijskih republika bivše Sovjetskog saveza preko Kaspijskog mora i Turske zaobilazeći rusku teritoriju. Međutim, projekat Nabuko je odložen na neodređeno vreme zbog političkih problema i ekonomske neizvesnosti. Bugarska vlada, na čijem čelu su socijalisti, je donela odluku u posljednji čas uprkos žestokim protestima opozicije. Ostaje nejasno što je uticalo na promjenu stava vlasti u Sofiji da prihvate dil o 50% učešću u projektu, s obzirom da su dugo insistirale da imaju većinski paket, a čemu se Gazprom odlučno protivio. Tokom Putinove posete i domaći zvaničnici i gosti su naglašavali jake istorijske veze između dve zemlje, bez obzira što je Bugarska u međuvremenu postala članica NATO-a i Evropske unije. Ruska delegacija učestvovala u obeležavanju 130. godišnjice rusko-turskog rata, tokom kojeg je Bugarska oslobođena nakon 5 vekova otomanske okupacije. Vladimir Putin je otvorio program Godina Rusije.
Gotove programu Guda, mi hteli poznakomiti vas.
Cilj ovog programa je da vam približimo sadašnji ruski stil života, da ponovo osjetimo potrebu za prijateljskom interakcijom bez obzira na promjene. Zatim pomognemo vašoj mladeži da osjeti bliskost koja je povezivala naše narode vekovima, istakao je Putin.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o euroatlantskim integracijama Hrvatske. Hrvatska će najvjerovatnije izbjeći referendum o ulasku u NATO, jer je Ustav na to ne obavezuje, a vlada ne želi svoje čvrsto opredeljenje da stavi na kocku. Vladin stav podržavaju i neki analitičari koji smatraju da je hrvatska javnost ulasku u Severoatlantski savez već dovoljno testirana kroz dosadašnje izbore, no deo njih smatra da je ipak reč o isključivanju naroda iz važnih odluka. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatska vlada neće raspisati referendum o ulasku u NATO jer bez izmjene Ustava taj referendum ne može proći, ističe IDS-ov saborski zastupnik Damir Kajin.
Po sadašnjim kondicijama Ustava je riskantno, a možda bi bilo i kontraproduktivno, jer pretpostavljam da on sigurno ne bi mogao proći, jer bi trebalo 90% ljudi koji su izašli da izbore da se za istoga zauzmu, a to Hrvatska ne može postići, a to onda znači da Hrvatska u Europsku uniju ne bi ušla 2011. ili 2012. godine, već tamo možda 15. ili 16. i doista bi u Europsku uniju ušli zajedno sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom, a mislim da to baš ne može biti hrvatski izbor.
Dr. Slavko Kulić iz Zagrebačkog ekonomskog instituta smatra pak da je hrvatska politička autokracija raznim sporazumima već ustupila hrvatski teritorij, pa i nema, kaže, više potrebe za referendumom.
Ako je politička oligarhija isključila narod iz politike, a radnike iz ekonomije, onda nema nikakvog razloga više se pozivati na narod, jer je narod i tako isključen iz te potrebe za odlučivanje. Prema tome, oni ono što su htjeli imaju, znači NATO je već u Hrvatskoj, o čemu narod više ne treba odlučivati jer je politička elita odlučila, a eventualno odlučivanje naroda o tome moglo bi možda dovesti u pitanje ono što se sad više ne da poreći, jer je to ipak ta zvanična od strane naroda izabrana politička elita zapravo već napravila.
Član Socijaldemokratske partije Hrvatske i vojni stručnjak Zlatko Gareljić ponavlja stav te najjače opozicijske stranke NATO da, ali uz izjašnjavanje naroda na referendumu.
Dakle, radi se o odluci koja je dalekosežnog značaja za Republiku Hrvatsku i potrebno je prema našem ustavu da takova odluka ima placet, ima podršku građana Republike Hrvatske. I to je jasno izražen politički stav. Ustavno-pravni stav ili stajalište i moguća argumentacija su ponešto drugačije, a s obzirom da se faktički ne radi o prenošenju suvereniteta na savez, nego o međunarodnom ugovoru, referendum nije neophodno.
Analitičar Davor Đenero smatra da bi raspisivanje referenduma bilo suvišno trošenje novca, jer su se prema njegovim riječima građani Hrvatske od 2000. do danas na svim izborima, uključujući i predsjedničke, stalno izjašnjavali za ljude u čijim je političkim programima ulazak u NATO i Europsku uniju bio glavni cilj.
Na neki način znači pristupanje NATO savezu je testirano, znači kao ekskluzivno pitanje, ali je testirano na izborima. Ja sam tu, moram priznat, od početka vrlo tvrdo zagovornik da se na referendum ne ide. Upitno je kakav bi bio rezultat referenduma, a cijela stvar je postavljena tako da, ono, grubo rečeno, nema natrag s ovog puta.
Prije dvije godine samo je 30% Hrvata bilo za ulazak u NATO, no raspoloženje javnosti se osjetno mijenja i danas već blizu polovica građana, točnije 48%, misli da Hrvatska treba ući u tu vojnu asocijaciju za koju se pozivnica očekuje u travnju na samitu Saveza u Bukureštu. Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir-Mladinović.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedan put najvažnije vesti. U studiju je Sabina Čebaravdić.
Slovenija će od Prištine tražiti proglašenje nezavisnosti nakon uspostave evropske misije. Albanija tvrdi da se Kosovo nalazi pred proglašenjem nezavisnosti, a Rusija traži nastavak pregovora Prištine i Beograda. Hrvatska bi trebala zamrznuti ZERP, smatra Italija. Ne postoji međunarodna tjeralica za crnogorskim političarima, saopštili iz Europskog parlamenta. Izrael srušio zgradu Hamasovog MUP-a u pojasu Gaze. Umro šahista Bobby Fischer.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom izveštaja Freedom House-a o stanju političkih slobode i ljudskih prava. Bosna i Hercegovina je svrstana u delimično slobodne zemlje. Predsjednik Helsinškog komiteta Republike Srpske Branko Todorović.
Ovaj izveštaj govori zapravo o jednoj dubokoj kompleksnosti u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina, gdje su očigledno političke konfrontacije potpuno nepotrebne i anahrone zaustavile mnoge pozitivne procese koji su Bosni i Hercegovini počeli odvijati.
Policija nije reagovala ni nakon što se pre nekoliko dana na sajtu YouTube pojavio snimak trojice mladića koji pale pekaru u Novom Sadu, koja je u vlasništvu Albanca. Pavel Domonji, predsjednik Helsinškog odbora u Vojvodini.
Ako imate napad na nečiju privatnu imovinu i ako taj napad ima u sebi stanovite etničke konotacije, jer vlasnik nije pripadnik srpske nacionalnosti, onda bi policija morala da posjeduje jednu vrstu posebne osjetljivosti na takve slučajeve i da energičnije i efikasnije deluje.
Za naš program govori ključni svedok optužbe u sudskom procesu za ratni zločin u Bukovici.
Ali kad se je pomolila na vrata, otvorila se vrata i pomolila se Mašinka prva, a to je za njom ulazi, ja sam onda vidio da nešto nije u redu.
Prošlo je 10 godina kako Bosna i Hercegovina ima himnu, ali bez teksta. Autor muzike Dušan Šestić o tome da li je krajnje vreme da se uz melodiju utvrdi i tekst.
Nisam pametan, je li došlo vrijeme. Lično sam bio rad da do toga dođe mnogo ranije. A kako kod nas to mora biti sve ono u 5 do 12 ili u posljednje vrijeme u 12 i 5, valjda i to. Kako god odluče vlasti Bosne i Hercegovine, trebalo je svakako ranije odlučiti.
Povodom odluke vlasti u Beogradu da otpišu dug Iraku, analitičar Miroslav Lazanski.
Na Srbiju otpada negde oko milijardu dolara što se tiče Pariškog kluba, dakle Pariški klub poverioca je otpisao Srbiji do sada negde skoro milijardu i 800 miliona dolara. S druge strane, ovaj posao 236 miliona dolara koji je dobila namenska vojna industrija Srbije u svakom slučaju je dobar posao.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
U posljednjem izveštaju američke nevladine organizacije Freedom House konstatuje se da se stanje ljudskih prava u svijetu pogoršava drugu godinu za redom. Najveći pad je u Južnoj Aziji, zatim na prostoru bivše Sovjetskog saveza, Bliskom istoku i Severnoj Africi. Najteže stanje u Severnoj Koreji, Kubi, Burmi, Libiji, Turkmenistanu, Uzbekistanu, Tibetu i Čečeniji, koje su ocenjene kao najneslobodnije zemlje, odnosno teritorije. Freedom House konstatuje da zabrinjava pogoršanje ljudskih prava u velikim državama kao što su Rusija, Pakistan, Kenija, Egipat, Nigerija i Venezuela, a što se negativno odražava na tokove u celom svetu. Od zemalja sa prostora bivše Jugoslavije najbolje je ocenjena Slovenija, a zatim Hrvatska. Srbija ove godine dobila isti rejting kao prošle na skali od 1 do 7, gde jedinica predstavlja najvišu, a sedmica najnižu ocenu. Dobila je trojku za političke slobode i dvojku za ljudska prava. Srbija je prema kriterijumima Freedom House-a slobodna zemlja sa dosta visokim nivom političkih i ljudskih prava. Bosna i Hercegovina i Crna Gora sa po dve trojke spadaju u delimično slobodne države, dok se Kosovo sa 6 za politička prava i 5 za ljudska prava smatra neslobodnom teritorijom. U ovoj emisiji čućemo storije iz Beograda i Sarajeva. Pripremili Branka Trivić i Žana Kovačević.
Druga publikacija Freedom House-a, Države u tranziciji, čije je posljednje izdanje objavljeno 2007. godine, detaljnije je obradila stepen demokratičnosti država nastalim na prostoru bivše Jugoslavije. U toj mapi se, također ocenama u rasponu od 1 do 7, posebno ocenjuje svaki segment političkog sistema, kao i stepen političkih i ljudskih sloboda. Freedom House je tako osvrće na ispravnost izbornog procesa, slobodu medija, odnos prema manjinama, nevladinim organizacijama, stanje u državnoj upravi i pravosuđu i nivo korupcije. Presek ovih evaluacija daje prosečnu performansu demokratičnosti država. Srbija je dobila srednju ocenu 3,68, što predstavlja za nijansu bolji rezultat od onog iz 2006. kada je imala 3,71. U svim praćenim segmentima indikatori su ostali isti, osim što je ocenjeno da je donekle pogoršana sloboda medija. Ocena je pala sa 3,25 na 3,50, ali je istovremeno smanjen nivo korupcije sa 4,75 na 4,50. Uprko zaključku da je korupcija i dalje ozbiljna boljka u Srbiji,
Ocena je poboljšana zahvaljujući efikasnosti antikorupcijskih mera koje je vlada preduzela u 2006. U ovom kontekstu se ističe da su podignute optužnice zbog neplaćenog poreza protiv krupnog oligarha Bogoljuba Karića, ali se i napominje da su motivi koji stoje iza ovoga nejasni. Podseća se i na procesuiranje državnih službenika, među njima i sudija optuženih za korupciju, kao i na akcije preduzete protiv stečajne mafije, što je percipirano kao početna mera u borbi za smanjenje korupcije pri privatizaciji državnih preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovakav izveštaj ne iznenađuje, ali upozorava da su nepotrebni politički sukobi zaustavili započete pozitivne procese u Bosni i Hercegovini, kaže predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Ovaj izveštaj govori zapravo o jednoj dubokoj kompleksnosti u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina, gdje su očigledno političke konfrontacije potpuno nepotrebne i anahrone zaustavile mnoge pozitivne procese koji su u Bosni i Hercegovini počeli odvijati. Najveći broj problema vezanih za ljudska prava i građanske slobode svakako proizilazi iz etničke diskriminacije koja je u Bosni i Hercegovini dalje veoma prisutna, religijske diskriminacije također, gdje su međuetničke podjele i konfrontacije vrlo duboke, vrlo snažne u ovoj godini koja je iza nas, bile su čini nam se oštrije nego u mnogim proteklim godinama.
Prema mišljenju Dine Abasovića iz Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, na ovakav izveštaj Freedom House-a sigurno je uticala i činjenica da je uloga međunarodne zajednice u političkom životu Bosne i Hercegovine još uvijek velika.
Tako da mi samim tim pokazujemo da nismo politički zadovoljni, da sami vodimo svoju državu. Ali ja pretpostavljam da bi neko možda čak i rekao da smo dobro prošli kako smo mogli proći. S druge strane, postoje određen napredak je sigurno napravljeno, jer se polako vraćamo u institucije sistema, ali se pokazalo stare bolesti dejtonske tvorevine da u principu je vrlo lako na nekim banalnim pitanjima preko etničkog sistema reprezentacije vlasti blokirati svaku suvislu političku akciju.
Abazović međutim dodaje da iako su u ovom izvještaju ocjenjene bolje od Bosne i Hercegovine i susjednim zemljama Hrvatskoj, Srbiji pa i Sloveniji, imalo bi se šta zamjeriti.
Možda ako bi se uzelo kumulativno po svim parametrima, možda bi Hrvatska i Slovenija u tom smislu stajale nešto bolje od Bosne i Hercegovine, odnosno znatno bolje od Bosne i Hercegovine, ali pojedinačno u smislu rečeno čak i Slovenija, koja je punopravna članica Evropske unije, evo sad predsjedava, ne bih rekao da tako su i dovoljne samo posjetice recimo pitanja, afere izbrisanih ili tako dalje u smislu građanskih političkih sloboda, pa da vam se kaže da stvari nisu tamo sjajne, ili recimo ako pogledate odnos Hrvatske prema pitanjima nacionalnih manjina, a u Srbiji svakako ne treba govoriti, imajući u vidu i dalje otvoreno pitanje Kosova, međunarodnog pravnog legitimiteta i tako dalje, pitanje hapšenja za ratne zločine. Tako da, dakle, puno je tih pitanja i jednostavno ja pretpostavljam da se tu daje neka elaboracija zašto je to tome tako, ali ja nisam siguran da bi se, kad bi se rašlavilo to na pojedinačne dijelove participacije i građanske i političke, nisam siguran da mi stojimo znatno lošije od zemalja u okruženju.
Politički analitičar iz Banja Luke Ivan Šijaković vjeruje da Freedom House Bosnu i Hercegovinu još uvijek vidi u svjetlu događaja od prije 15 godina.
Mnogo primjesa onoga što bih rekao spontanog što se predešavalo. Ako poredimo to recimo sa Hrvatskom, Srbijom, za koje nisu toliko bolje situacije, niti su toliko jače i snažnije napredovale na tom putu ljudskih prava i demokracije od Bosne i Hercegovine, još uvijek ima tog a priori pristupa da je nešto osrnjeno kao takvo, pa to i dalje stoji. A druga stvar je da to govori da Bosna i Hercegovina još uvijek ima neotklonjenih problema vezanih za, dakle, ljudska prava, razvoj demokracije. I mislim i ja da je potpuno stvar obrnuta, dakle, da su politička prava pod potpunom blokadom međunarodne zajednice koja često presuđuje, blokadom nekoliko političkih partija koje također vrše jednu vrstu partiokratije ili i pešestih lidera.
U izvještaju Freedom House-a se ne navode detalji niti parametri na osnovu kojih je pravljen izvještaj, što zamjera većina naših sagovornika, te stoga ostaje nejasno kako se Bosna i Hercegovina po pitanju političkih prava i građanskih sloboda našla iza Kine, Mongolije ili nekih latinoameričkih zemalja koje su svrstane u red slobodnih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
A u kojoj meri se poštuju ljudska prava u Srbiji potvrđuje i sljedeći prilog. Naime, na internet sajtu YouTube pre nekoliko dana postavljen je snimak paljenja novosadske pekare Violate, koja je u vlasništvu Binaja Vebija, građanina albanske nacionalnosti, a koju su namjerno zapalila trojica maskiranih mladića. Na skandaloznom snimku, koji je naslovljen, citat, "Šiptari lete u nebo", vide se mladići koji u stihove srpske himne Bože pravde bezbe palicom razbijaju prozor, podmeću požar u pekari i zatim se udaljavaju sa lica mesta. Ovaj etnički motivisani napad dogodio se 3. septembra 2005. godine, a policija do danas, izuzev šturog saopštenja, nije učinjela ništa na pronalaženju i kažnjavanju odgovornih. Više pojedinosti Zoran Preradović.
Skandalozni snimak koji je postavljen na internet sajtu YouTube potpisan je rečima "Oslobodioci, omladina lojalna pravoslavlju", a videoklip počinje tekstom "Reci svima ko si, ne stidi se svoje vere i budi ponosan sin pravoslavlja". Prema podacima preuzetim sa sajta YouTube, snimak je postavio navodni Celos iz Soluna. Portparol novosadskog SUP-a Stevan Krstić nije želeo za naš program da komentariše čitav događaj, niti da kaže dokle se stiglo u otkrivanju počinilaca.
Pa baš se taj događaj od septembra 2005.
Šta je policija uradila od septembra 2005. na otkrivanju počinilaca?
Dali smo saopštenje. Sve što treba da se kaže na tu temu nismo rekli.
A u zvaničnom saopštenju SUP-a Novi Sad, osim što stoji da je požar izbio 3. septembra 2005. godine, navodi se još da je požar namerno izazvalo nepoznato lice, da je na licu mesta pronađena flaša napunjena benzinom, da povređenih lica nije bilo i da je u toku rad na identifikovanju i pronalasku izvršioca. Sam vlasnik pekare Violeta, Binaj Vebi, u izjavi za naš program kaže da je ovo četvrti ili peti napad na njegov objekat, a da u slučaju namernog podmetanja požara u pekari iz septembra 2005. od policije nije dobio nikakvo obaveštenje dokle se stiglo sa istragom.
Samo što su bili na uviđaju, da su mi postali neke obaveštenje, to nikada nisu mi javili.
Istovremeno, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava u Vojvodini, Pavel Domonji, podsjeća da je ovaj objekat ponovo pre nekoliko dana na Srpsku novu godinu demoliran u tuči dve grupe mladića. Prema njegovom mišljenju, krivicu za neotkrivanje lica koja su pre više od dve godine podmetnula požar snosi policija.
Rade dobro, ne rade efikasno svoj posao, jer ja pretpostavljam ako imate napad na nečiju privatnu imovinu i ako taj napad ima u sebi stanovite etničke konotacije, jer vlasnik nije pripadnik srpske nacionalnosti, onda bi policija morala da posjeduje jednu vrstu posebne osjetljivosti na takve slučajeve i da energičnije i efikasnije deluje.
Uprkos učestalim napadima, Binaj Vebi kaže da ne osjeća strah.
Ja sam od 83. ovde, a braći još i od ranije su, tu mislim, nemamo što kaže, ono ni potreba ni da se boje.
Pavel Domonji, međutim, ističe da su ovakvi napadi deo opšte političke klime koju proizvode pojedine stranke, uključujući i neke od vladajućih.
Iako su se više manje trudili sada da u ovoj predizbornoj kampanji budu koliko toliko pristojni, vi ste ipak imali te akte nasilja. Bilo da su se bili neki obračuni između stranačkih pristalica, bilo tako da su se pisali grafiti protiv pripadnika manjina, a sada imate dakle i ovaj incident. Samo činjenica da se to nekoliko puta ponavlja na isto mesto, a prvi puta zbog toga što je u pitanju vlasnik albanske nacionalnosti, svakako navodi na taj zaključak.
Indiferentan stav srpske policije u slučajevima koji predstavljaju etnički motivisano nasilje u tesnoj je vezi sa stavom zvanične politike prema ovakvim pojavama, zaključuje na posledku kriminolog Bogoljub Milosavljević.
Očigledno je da policija nije još uvijek dovoljno odvojena od uticaja politike i da ona u svom delovanju koje može da ima političku konotaciju jako vodi računa, jako osluškuje za ove politike i vodi računa o tome da svojim akcijama bude u istom tom instrumentariju, dakle da ne odstupa od zvanične politike i prosto eto to je nešto što bi trebalo da se prevazilazi, da se menja i što sigurno ne karakteriše policiju u demokratskom društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Do kraja dokumenata dana možete čuti. Za Radio Slobodna Evropa govori ključni svedok optužbe u sudskom procesu za ratni zločin u Bukovici. Prošlo je 10 godina od kako Bosna i Hercegovina ima himnu, ali bez teksta, povodom odluke vlasti u Beogradu da otpišu dug Iraku.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
o ratnim zločinima nad muslimanima Bukovice od 1992. do 1995. godine. Ubijeno je 6 lica, 2 čovjeka su nakon torture izvršila samoubistvo, opljačkano oko 100 kuća i imanja, a nekoliko stotina ljudi proterano. Crnogorsko tužilaštvo otvorilo istragu u kojoj je pred Bjelopoljskim sudom svjedočio i 80-godišnji Šaban Rizvanović, pripremio Sead Sadiković.
Šaban Rizvanović, danas 80-godišnji Bukovičanin nastanjen u Sarajevu, svjedočio je pred istražnim sudijom Višeg suda u Bijelom polju Milanom Sbolovićem o zločinima koje su u periodu od 92. do 95. činile vojne, policijske i paravojne jedinice na teritoriji Bukovice, mjesne zajednice u Pljevaljskoj opštini, čiji je predsjednik sve do početka progona Bukovičana i bio. Šaban Rizvanović se smatra jednim od ključnih svjedoka, čija je priča koju je u svom dokumentu objavio Fond za humanitarno pravo iz Beograda, a koju je on ponovio bosanskom tužilaštvu, koje je to proslijedilo crnogorskim kolegama, smatraju mnogi, jedno od polazišta za pokretanje istrage kojom su do sada organi gonjenja obuhvatili 7 lica, pripadnika rezervnog sastava vojske i policije s početka 90-ih. U oči davanja iskaza u Bjelopoljskom višem sudu Rizvanovića smo pitali.
Kad su vas pitali, hoćete li doći da svjedočite u Crnu Goru? Šta ste im rekli?
Ja sam rekao da ću doći, razumijete, ako treba i u Crnu Goru, i ako treba u Haag, da ću ići da svoju pravdu tražim što sam neskradio i kako sam neskradio u Bukovice. I šta je bilo? Od 52. godine do 93. godine, razumijete, ja sam ljudima valjavo, vodio puteve, pravio mosteve.
A 93. kaže Rizvanović, učinio je nešto što će ga ispostavilo se puno koštati. Nije se složio da Bukovičani u svoja sela pozovu tadašnju Jugoslovensku narodnu armiju. Zajedno sa policijom, vojska je ipak došla. Torture nad Bukovičanima su intenzivirane i Rizvanovića su pretukli.
93. je bila crna i hrozna. Dakle, ja pričam o 93. Nisam ja branio vojsku zbog neke zle namjere. Ja sam vojnik bio 5 godina, ja sam bio aktivni podoficir, razumijete. Ja na to nisam mislio, nego sam mislio radi reda. Radi strava građana, radi čim dođe vojska, zna se da je tu nešto počelo, razumijete. Ali kad se je pomolila na vrata, otvorila se vrate, pomolila se mašinka prva, a čovjek za njom ulazi, e ja sam onda vidio da nešto nije u redu. Kaže, izlazi napolje. Ma kud bila napolje? Ma izlazi kad je napolje, kad ti kažem. Izlazi napolje. Čeka 5 vojnika pred vratima. Aj kad je vamo zakuću. Kad je gdje se bio u četvrtak? Rekao, peko rakiju, Boga mi razmijeti, peko rakiju kod kazana. Ma kaže, kakve, kaže, rakija, ti se, kaže, gonio, kaže, beretkama, brašno. Ma neko vam je ljudi slagola, onda je razmijeti. On je mene oborio, ja sam pao.
Što je bilo dalje i ko su bili oni koji su ga tukli, Rizvanović ispričao istražnim organima, oni su, podsjetimo, ovaj predmet proglasili službenom tajnom, zbog čega ni ovo svjedočenje za naš radio ne može sadržati detalje. Podsjetimo i da je više tužilaštvo u Bijelom polju pokrenulo istragu protiv 7 lica zbog sumnje da su izvršili zločin u Pljevaljskoj Bukovici 92. i 93. gdje je 8 osoba izgubilo život, 100 kuća popaljeno je, a nekoliko stotina Bošnjaka protjerano. Bukovica je inače jedini slučaj ratnih zločina počinjenih nad crnogorskim državljanima za koje se sumnja da su ga i počinili državljani Crne Gore. Većina od nekoliko stotina protjeranih ljudi nije se nikada vratila u svoje domove u Bukovici. Tamo danas, na teritoriji od 104 km kvadratna, koliko je velika mjesna zajednica Bukovica, živi tek 50 Bošnjaka koji su prije egzodusa činili skoro 3/4 tamošnjeg stanovništva. Šaban Rizvanović.
U Bukovicu sam išao svaki puta, razumijeti, kad su bili izbori, međutim kuća je bila povadena, razumije, kablove, struje, polupani prozori, polupani vrata, temelji su potonuli.
Kad odete u Bukovicu, imate li gdje spavati?
Nemam nigdje spavati, razumijeti.
A lijepa bješe Bukovica?
Nije bilo kulture koja u Bukovici nije uspjevala. Imao sam 80 ovaca sam držao, razumijete, držao krave, držao volove, imao čele, imao sve, sad nemam nigdje ništa. Jao konja, razumijeti, selanika, što nije ni jedan u Bukovici, jao kao odbornik, kao priznat čovjek, razumijeti, je bio, razumijeti, kao domaćin, ali sve mi je to propustio.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi istorija o tome da se idućeg mjeseca navršava tačno 10 godina kako Bosna i Hercegovina ima himnu bez teksta. Uprkos svim apelima da ova svečana pesma dobije reči, nije postignuta saglasnost o tome šta bi bio prihvatljiv minimum za sve narode koji žive u toj zemlji. Ovih dana je Savjet ministara imenovao komisiju koja će raspisati konkurs za tekst. Međutim, predstavnici vladajućih stranaka i dalje nisu saglasni da li je došlo vrijeme da se himna peva ili samo sluša kao do sada, zabeležio Ivan Katavić.
Sudeći prema najavama državnih vlasti, Bosna i Hercegovina uskoro bi trebala dobiti tekst državne himne. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine sastavilo je popis imena koji bi trebali činiti povjerenstvo za izbor teksta himne, a o tome će se uskoro izjasniti i vijeće ministara BiH, potvrdila je glasnogovornica ministarstva Marina Bošković.
Na zahtjev savjeta ministara, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je pripremilo prijedlog odluke o imenovanju članova komisije za izbor teksta himne Bosne i Hercegovine. Upravo od odluke savjeta ministara zavisi i rok do koga će imenovana komisija završiti svoj rad, odnosno na usvajanje dostaviti prijedlog teksta himne Bosne i Hercegovine.
Parlament Bosne i Hercegovine prije 2 godine donio je zaključak da se pristupi ovom problemu. Obzirom da su do danas tek imenovani članovi povjerenstva, zastupnik SDP-a u državnom parlamentu Jozo Križanović nije optimista da će se ovo pitanje uskoro riješiti.
Nastalo je jedno neobjašnjivo, da kažem, rastezanje i pogledu aktivnosti koje su trebale da prethode tome. To su sve aktivnosti, da kažem, koje zahtijevaju dosta i vremena i rada, ali na temelju, da kažem, dosadašnjeg tempa aktivnosti na ovom zadatku, mislim da ne možemo biti optimisti.
Zastupnik stranke za Bosnu i Hercegovinu Adem Huskić u državnom parlamentu kaže da je došao trenutak da Bosna i Hercegovina dobije dugo očekivani tekst himne.
Ukoliko bude u komisiji dobre volje da se napravi, možda je čak i moguće, mada ja ne bi insistirao na roku, ja mislim da ništa ne znači ako izgubimo par mjeseci, a da dođemo do teksta himne, mislim da je to bolja varijanta nego raditi nešto na brzinu pa da imamo problem pa da ne dođemo do teksta.
Zastupnica SNSD-a u državnom parlamentu Dušanka Majkić mišljenja je kako se treba još sačekati glede ovog pitanja.
Za tekst himne trebalo sačekati da se završe ustavne promjene. Mislim da bi nakon toga mnogo lagodnije i komotnije ušli u definisanje teksta za državnu himnu.
Zastupnik državnog parlamenta i jedan od članova povjerenstva Martin Raguž.
Mislim da bez obzira na neke najave i ograničenja koje se do sad pokazivala, da se možemo dogovoriti oko toga. I moja aktivnost u toj komisiji kao nekim drugim biće apsolutno pozitivna.
Muziku za himnu Bosne i Hercegovine napisao je banjalučki kompozitor Dušan Šestić, a službeno je proglašena 10. veljače 1998. godine. Na pitanje da li je došao trenutak da melodija njegove himne dobije riječi, sam autor Dušan Šestić odgovara.
Nisam pametan, je li došlo vrijeme. Lično sam bio rad da do toga dođe mnogo ranije. A kako kod nas to mora biti sve ono u 5 do 12 ili u posljednje vrijeme u 12 i 5, to valjda i to. Kako god odluče vlasti Bosne i Hercegovine, trebalo je svakako ranije odlučiti.
Povjerenstvo za izbor teksta himne Bosne i Hercegovine trebalo bi početi sa radom već ovog mjeseca, a jedna od prvih zadaća bit će raspisivanje natječaja za tekst himne. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
U programu radija Slobodna Evropa odluci vlasti u Srbiji da otpišu veći deo iračkog duga. Naime, pažnju javnosti krajem decembra je privukla informacija da je domaća vojna industrija potpisala ugovor sa predstavnicima vlade Iraka o izvozu naoružanja i vojne opreme u vrednosti od 230 miliona dolara. Međutim, prvobitno zadovoljstvo zbog velikog posla splasnulo je nakon što su irački mediji u četvrtak objavili informaciju da je Srbija ovoj zemlji otpisala gotovo 2,5 milijarde dolara duga iz 80. i 90. godina. Više pojedinosti Nebojša Bugarinović.
Ministarstvo financija Srbije oglasilo se odmah nakon tvrdnje iračkih kolega o otpisu 90% srpskih potraživanja saopštenjem u kome se tvrdi da pomenuti dug nije državni, već komercijalni, da ga je servisiralo preduzeće Jugoimport SDPR, kao i da su se sve firme poverioci saglasile sa otpisom. Neimenovani izvor iz vlade tvrdi da se radi o 50, a ne 90% iračkog duga. Inače, dogovor Parijskog kluba poverilaca je da se Iraku otpiše 80% duga, što bi na ukupnu sumu od 140 milijardi dolara predstavljalo veliko olakšanje za ratom razorenu zemlju. Procene govore da su do sada otpisane 92 milijarde dolara iračkog duga, a koliko će još biti precrtano zavisi od svake države poverioca pojedinačno, kaže za naš program ekonomista Milan Kovačević.
Ovde se događa, kao što je kod nas uobičajeno, da neke bitne informacije koje bi mi, građani i poreski obveznici, morali znati, ne dobivamo i onda se zbog toga nagađa. Ako smo mi zaista otpisali više nego što je dogovoreno u Parijskom klubu, onda je to pretjerivanje i bilo bi za kritiku. Ako smo pak otpisali samo 50%, a sad tim dobili relativno prihvatljiv posao, to je jedan normalan postupak. Pri tome znam da su Amerikanci nešto više otpisali i mi smo se morali postaviti kao zemlja koja je također otpisana od tog istog Parijskog kluba i mi smo imali dobre argumente da manje otpišemo nego drugi, a ne više koliko bi proizlazilo i ove informacije koje Irak daje.
S druge strane, vojnopolitički komentator Miroslav Lazanski tvrdi da informacija o dugu Iraka od 2,5 milijarde dolara Srbiji nije tačna.
Dakle, dug od 2,4 milijarde dolara koji Irak duguje, duguje celoj Jugoslaviji, onoj bivšoj SFRJ, dok na Srbiju otpada negde oko milijardu dolara sa kamatama. Što se tiče Pariškog kluba, dakle, Pariški klub poverioca je otpisao Srbiji do sada negde skoro 1,8 milijardi dolara, tako da Vašington kada apeluje i zapravo traži od Srbije da ona otpiše dug Iraku, on jednostavno iznosi podatak da je i Pariški klub otpisao Srbiji 1,8 milijardi dolara. S druge strane da su mnoge zemlje u svetu iračkoj vladi otpisale dugove, tako da je to kao neki naš doprinos stabilizaciji Iraka. Naravno da bi mi bili sretni kad bi mogli taj dug da naplatimo od Iraka, ali situacija je takva kakva jeste, jednostavno ste uslovljeni. S druge strane, ovaj posao od 236 miliona dolara koji je dobila namenska vojna industrija Srbije u svakom slučaju je dobar posao, čak šta više to je posao decenije. On je možda i dobijen u kontekstu toga da mi Iračanima otpišemo taj dug, ali je moglo se desiti da taj dug Iračanima jednostavno moramo da otpišemo, a i da ne dobijemo ovaj posao 236 miliona dolara. Tako da u tom kontekstu dobro je da smo i to dobili.
Hoće li srpska namenska industrija moći da odgovori na narudžbinu iračke vlade? Ekonomista Milan Kovačević.
Naša vojna industrija, nažalost, je u lošem stanju, kao što je uopšte metalna industrija u koju branšu inače spada dobar dio isporuka za vojsku. I tu, nažalost, nije ni bio neki koncept kako bi se to obnovilo. Ali u nekim segmentima mi imamo određeni prestiž u svijetu i bilo bi neophodno da onda, bar u tom dijelu, malo ispomogne država da se obnovi taj sektor. Svakako, ove veličine posao ne može nadomjestiti milijarde koje su otpisane, ali bi to mogao biti prvi posao koji bi nas vodio ka novim poslovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijatno.